Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Tímto veršem vás, bratři a sestry, milí hosté, na dnešním nedělním shromáždění vítám a zároveň vítám posluchače internetového vysílání. Velice rád bych mezi námi přivítal předsedu Rady církve bratrské bratra Davida Nováka, který nám poslouží výkladem Božího slova. Na úvod dnešního shromáždění zaspívejme píseň číslo 41, díky za toto krásné ráno. Píseň číslo 41. Prosím, povstaneme k modlitbě. Zpívali jsme, pane, píseň díků, ve které bylo vyjádřeno mnoho z toho, co žijeme. Děkujeme ti za tuto neděli, za příležitost se s tebou setkat. Toužíme po tvém dotyku, pane. Toužíme se napít z pramene vody živé. Děkujeme ti za všechno, co nám dáváš. Prosíme o soustředěnost, abychom dobře porozuměli, co nám chceš dnešním slovem říct. Prosíme za všechny, kteří se nemají dobře a nemohou být zde mezi námi. Prosíme za ochranu pro všechny, co jsou na prázdninových akcích, na dovolených. Prosíme za ochranu a požehnání na zborové dovolené. Buď uprostřed nás. Amen. Posaďte se, prosím. Tak dnešní neděle začíná trošku lehce dramaticky, protože David Novák přišel na poslední chvíli. Já jsem úplně si nebyl jistý, protože sám jsem měl trošku zpoždění. A doprovázeč Ben Mareček je na cestě, tak moc děkuju Martě, která se ujala doprovodu. Tak já ji ještě jednou využiju a poprosím ještě o jednu píseň. Je to píseň číslo 452, Dej, pane, touhu slyšet, a potom poprosím bratra Davida Nováka o službu slovem. Píseň číslo 452.
Přátelé, sestry, bratři, taky vás srdečně zdravím a chtěl bych se s váma rozdělit o jeden text, který většinou, když člověk přečte, tak ho, řekl bych, spíš jakoby přeskočí, protože ten text je hodně nepochopitelný, aspoň teda pro mě. Ale přestože je pro mě nepochopitelný, tak se pokusím vám ho vysvětlit. Ale nejde o to si něco vysvětlovat, spíš jde o to i hledat v těch textech něco, co nás jako inspiruje. Já se přiznám, že když mi někteří lidé řeknou, že uvěřili tak, že si četli Bibli, jenom že si četli Bibli, tak to nechápu. Když někdo čte Starý zákon, tak to vůbec nechápu. To je tak mimo teda žalmů a přísloví, hlavně ty výpravné texty, tam ty genocidy a tyto vraždění, to mi vůbec hlava nebere. Ale i Nový zákon mi přijde, že někdy ty Ježíšova slova jsou někdy taky jako pěkně zamotaná. A že na první přečtení, někdy i na druhé, to člověk taky jako nepobere. Ale je to moje zkušenost, možná, že to vy takhle neprožíváte. A jedno z takových textů, kde to Ježíš těm svým posluchačům jakoby neusnadňuje a zase to tak jako divně zamotává, tak je u Matouše ve 20. kapitole. A někdy se přiznám, že sympatizuji s těmi, kteří prostě mu nerozuměli, protože já mu taky nerozumím, na první čtení aspoň. Tak se pojďme podívat na jeden takový podivný text, tak jak ho vyřkl tedy Kristus. S tím, že podivný, nemyslím jakoby nějak rouhavě nebo periorativně. Doufám, že si jako rozumíte. Možná bych tam použil slovo složitý nebo nepochopitelný na první čtení. Tedy Matouš 21 a dál. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel, o 9. hodině viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na vinici, nebo jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Potom tam je některé překlady a dostanete, co bude spravedlivé. 8. verš. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyprať jim mzdu, a to od posledního k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli i první, měli za to, že dostanou víc, ale oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali 1 hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár na den, vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Tak tolik ten text. Tak myslím si, že někdy ty podobenství, nebo to, co je v Bibli, mate už tím, jak to nadepsali překladatelé Bible. A pokud vím, tak u některých překladů je tenhle ten text nadepsán jako podobenství o dělnících na vinici. A už vlastně ten nadpis nám chce jakoby napovědět, o čem je to podobenství. Jenže to podobenství vlastně nemluví primárně, a to si ještě rozebereme později, o dělnících na vinici, byť se tam o nich píše hodně, ale primárně, co nám to podobenství říká, a tak by se mělo jmenovat, je podobenství o milosrdném správci. Jakmile se na to podobenství díváme očima těch dělníků, tak prostě ten text je podivný. Vžijte se do jejich situace a myslím si, že není třeba nic víc vysvětlovat. Tedy pojďme se podívat na to podobenství trošku podrobněji. Prostě je tam zaměstnavatel, a ten najímá 5x za den zaměstnance. Tak vzhledem k tomu, že církev bratrská, nevím, jestli se s tím pyšní, nebo jestli se za to stydí, ale každopádně, že si říká, že je to církev středních a vyšších vrstev, tak asi nikdo z vás nestojí před Holešovickou tržnicí a nečeká ráno s igelitovou taškou z Delvity nebo z Billy, kdo si ho najme. Ale prostě tak to chodí, chodí to i na středním Jitra v Izraeli, chodí to i u nás. Já jsem byl v některých zemích v Evropě a i mimo Evropu, tak to chodí i jinde, že prostě ráno stojí chlapi, držej tašku, pak někdo přijede v pick-upu nebo přijede v nějakém nákladním automobilu a řekne ty, oni se naskládají do auta a neodveze. No, prostě čekají ráno na práci. Prý dneska to je i v Jeruzalémě, že tam jakési neoficiální místo, kde si většinou Izraelci přijedou na s pick-upem, naberou pár Arabů a najmou si je takhle na den. To znamená, to je situace, která byla, která jest a pravděpodobně i bude. No a tady v tom podobenství tedy je hospodář nebo vlastník vinice a udělá to, co dělají někteří jiní v České republice před Holešovickou tržnicí. Vidí tam pár chlapů, jak tam stojí, tak řekne ty si nastup. Vlastně on tam asi nepřijel autem, pojď se mnou ke mně na vinici a dostaneš denár. Pak přichází znova a zase tam vidí nějakou skupinu, jo, ty to tam zůstali, tak si je znova vybere, pak se zase někoho vybere, ale podruhé už jim neřekne za kolik, jenom řekne, že to bude spravedlivé. No a ten nábor pokračuje vlastně 5x. Když si tohleto přečtete, tak asi vám to nedává nějak, jako, asi tam nic nás jakoby nezastaví, ale už tady v tomhletom je něco, co by nás mělo praštit do očí. Něco velmi divného. Já nevím, kdo z vás zaměstnává lidi, ale i když zaměstnáváte, tak předpokládám, že nejste nějaký velkopodnikatelé, že byste měli firmu o nějakých, já nevím, 200-300 lidech. A nechci se vás dotknout, nevím. Nevypadáte tak, tak skromně oblečený. Tak. No, každopádně představte si, já nevím, někoho kelnera třeba. Jestli nevíte, kde je kelner, tak to je takový bohatý člověk. A ten má hodně lidí zaměstnává. No, Babiše, no ale tak to nebudu tady ani zmiňovat. Ale prostě někoho, kdo má zaměstnance. A teď si připravte, teďka si představte, nebo šéf metrostavu, jo, nebo rozumíte, nějakého tady toho velkého podniku, jak on přijede ráno do Holešovic, začne tam vybírat zaměstnance. To nedává smysl, ne? Protože tyto velkopodnikatelé posílají, přesně jako v tomhletom podobenství, posílají svoje podřízené. To znamená, řekli bychom hospodáře, nebo já nevím, nějakého velitele divize, nebo rozumíte, protože nikdy tam nejdou oni. Ale on pověří vlastně, a on tam jde sám. Další podivná věc je následující, že to dělá 5x za den. To je podivné, protože pokud ten člověk měl určité zkušenosti s tou vinicí, s prací s lidma, tak přece 5x za den, co to svědčí o jeho manažerských dovednostech? No, jenom to nejhorší, protože ten člověk byl neschopný. Jako normální, schopný manažer, který prostě vede nějakou firmu, no tak prostě ví, kolik si má najmout ráno lidí a nebude to dělat 5x za den. S tím, že pak si ještě najme na hodinu tu poslední skupinu. To je úplně i neekonomický. To znamená, hned na začátku tam vidíme dvě chyby, které nám asi na první čtení jakoby nepraští do očí, ale když to četli lidé na tom Blízkém východě, kteří se pohybovali v té kultuře, tak přesně věděli, že tady to podobenství je v něčem podivné. A víte v čem? Že to degraduje majitele. To podobenství ho vlastně zesměšňuje. Dělá z něj takového trošku hlupáka. To znamená, jako ta otázka je proč? Proč to takhle Ježíš říkal? Jestliže teda ten majitel, později se to dozvíme, je jakoby obrazem Boha, proč si tam dělá z Boha Ježíš legraci? Rozumíte? Co to je za frašku? Co to je za parodie? Co to je za provokace? A Ježíš tam normálně, férově provokuje. Jako proč? Myslím si, že protože tady to je v sérii, protože k tomu se ještě dostaneme dál, ale ta odpověď, a já potom ještě se k tomu budu vracet, je, že Ježíš to dělá proto a provokuje tady, záměrně provokuje. Ale já myslím, že dobrý učitel je učitel, který dokáže vyprovokat své studenty. Tak Ježíš vlastně tam chce ukázat na jednu vlastnost toho majitele. A ta vlastnost se jmenuje soucit. No to připomíná jiné podobenství o marnotratném synu, kde se ten otec taky ztrapňuje. Mimochodem, když tohleto podobenství slyšeli farizové a zákonníci, tak já nevím, tam potom se píše, Ježíše chtěli zabít. A prostě představovat si Boha jako otce, který někde utíká, rozumíte, ctihodný patriarcha, jak tam někde běhá, jak malý dítě, to je neslýchané. To je zesměšnění toho patriarchy. No, tohle to dělali děti. To je nakonec ani u nás, už to není jako v 80, aby někdo někde běhal, šaškoval tam jako malý dítě. A to samý tady dělá Ježíš, když mluví o tom správci vinice. A ten důvod, tak jako v podobenství o ztraceném synu, je to soucit. Tak i tady, vlastně, když to nečteme takto přímo, tak ten majitel je to soucit, který ho vede k těmto podivným krokům. Totiž ten majitel, a to bych si přál, aby to takhle bylo i někdy u našich majitelů firem, tak nevidí jenom pár lidí, kteří potřebují práci, pár nezaměstnaných, ale on tam vidí konkrétní lidi, konkrétní muže, kteří pod tím brutálním sluncem, někde na tom středním východě, tak od rána čekají. Teďka si to představuje, oni tam čekají a živí v sobě naději, že si jich někdo všimne. A vidíme, že někteří tam čekají celý den. A stále v sobě živí tu naději, že si jich někdo všimne. To je slušný psycho, ne? To my, co máme jistý, to své zaměstnání, tak si to asi člověk nedovede představit. Ale a teďka tam v Jeruzalémě ještě byl zvyk, že normálně se čekalo jenom dopoledne, do 12. hodiny. Jo, a když to slunce vystoupilo prostě na tu 12. hodinu, tak oni pak údajně šli domů. Ale oni tam čekají celý den. A teďka co asi prožívá takový chlap? Jo. No, ponížení. Ponížení, že pak přijde domů zase bez peněz. A teďka tam čeká manželka a zeptá se ho, tak co, neseš peníze? Potřebuji koupit chleba. A potřebuji koupit, já nevím, mlíko pro děti. A ten chlap řekne, tyjo, nepřinesem nic. To je slušné ponížení. A nemusí to být jenom ponížení před manželkou, ono před dětma, ale prostě celkově. A možná uslyší a možná si to uvědomujeme, tak zase budeme ohladu, zase si budeme muset utrhnout od úst. A zase uslyší večer, jak tam řve to dítě celou noc, prostě, protože má hlad. A to se mu promítá, když tam čeká od rána do večera. A teď tam přijde ten pán a najednou nevidí jenom tady tyhle ty člověky, tyhle ty lidi, ale vidí tam konkrétního člověka se svými zápasy, úzkostmi. A tak se jich zeptá. Potom později se jich ptá, jako proč tam pořád stojí. No, já nevím, proč se takhle divně ptá, jo, jakoby, jako to je, co asi myslíte, že dostane za odpověď, jo, no, že se nudím, asi ne. No, protože miluju sluníčka, potřebuju se opálit. No, co oni říkají? No, nikdo nás nenajal. A to nikdo nás nenajal, vlastně v sobě nese. Chtěli jsme pracovat, jsme schopni pracovat, nevzdali jsme se, čekali jsme celý den. Ale nikdo nás nenajal. Dělali jsme, co jsme mohli. A teďka, ten majitel nedělá to, co dělají některé levicové vlády, že rozdá ty peníze a řekne, tak tady něco kupte jako manželkám a dětem a to je v pohodě, ale on je zaměstná. Jako dá jim práci. Neříká, kolik jim dá těm posledním už, on to neřekne teda ani těm dalším, těm řekne, že to bude spravedlivé, no ale prostě zaměstná. Na konci teda je tam pět skupin, jedna má smlouvu na jeden denár, druhá má jeho slovo, že to bude spravedlivé a ta poslední nemá nic, jenom prostě nic nedostane. No a na konci tedy pracovního dne výplata, a tady si všimněte, že už to nerozdává majitel, který tam za nima šel, ale už to rozdává správce. A nevím, jestli jste ještě někdo zažil v práci, když se rozdávalo do balíčku peníze. Když se ještě, vypadáte někteří, že se to dobře že se to pamatujete, to vím, že vždycky vyvolávalo strašné emoce, protože jsme věděli, kdo kolik dostal. To bylo napsáno na tom balíčku, tak to nerad na to vzpomínám. A tak ten pan to taky pěkně rozdá takhle veřejně. To byl výborný způsob, jak rozeštvat vždycky tu dílnu, ten kolektiv pracovní. A tak tady to je podobný. Ale můžeme jim to odpustit, ještě nebyly ty nebankovní převody. Takže to pěkně dá, ale jak oni to vidí. Tak jako my staří jsme to viděli, když se dávali ty balíčky, tak vlastně to vidí i ti lidi tady, že všichni dostali stejně. A teďka, že dochází k té pointě. No a ta otázka je, tak je to podobenství o nespravedlivým správcovi anebo o milosrdném. A když se na to budeme dívat jako o nespravedlivým, tak chápeme ty dělníky. A nebo se na to můžeme dívat jako o milosrdným a potom oni se mýlí. Protože to, co on nikoho nepodved. Těm prvním dal, kolik jim slíbil, a těm ostatním nic neslíbil. A pak říká, já si můžu dělat se svými penězi, co chci. To znamená, jako kdyby tam Ježíš potom říkal, nereptejte, já zjednám spravedlivě. Já jsem vám dal to, na čem jsme se domluvili. To znamená, můžete přijít domů a můžete svým manželkám prostě tam dát ten denár, ale prostě zároveň chci, abyste věděli, že tady byli další muži, kteří čekali celý den na práci, kteří přišli domů a já chci, aby svým manželkám, no, přijdou domů a já chci, aby svým manželkám mohli dát to sami. Mohli říct to sami. Jo. A teďka jim ještě říká, pracoval si celý den, já taky. Já jsem mohl poslat svého správce, aby tam za váma přišel pětkrát za den do té výhně, ale já jsem tam šel sám, i když jsem nemusel. Já jsem tam byl s těma mužema, kteří čekali na práci. Já jsem jim prokázal solidaritu. To znamená, nehněvejte se na ně. A když už chcete, tak se hněvejte na mě. Ale pochopte, že já jsem sice spravedlivý, ale zároveň jsem taky milosrdný a jsem soucitný. A teďka, a to je otázka i do církve, otázka pro farize, zákonníky a pro naši církev, že proč vás tak irituje Boží milost? Neměl by váš pocit být úplně opačný a říct, no to je úžasný, že ten správce je takhle velkorysý. Rozumíte, ta první reakce, no to je děsný, že on je takhle nespravedlivý. Ale první reakce, a to je tak lidský, já si myslím, že kdybych tam byl, tak bych reagoval taky tak. No to není spravedlivý. Ale správný křesťan by měl vyskočit prostě metr nad zem a říkat, haleluja, to je perfektní, že on je k ním tak dobrý. A žádný žáci dva nedáry. A měli bychom přát. A ten příběh potom tady končí. No, je to zase, když jsem se vracel k tomu podobenství o ztraceném synu, tak prostě zbytek si musíme domyslet sami. No, prostě ty poslední slova jsou, že poslední budou první a první budou poslední. Tak samozřejmě tady to podobenství muselo neskutečně vytočit některé lidi. Zřejmě tady to byli především ti farizové zákonníci, nebo takzvaní spravedliví. Ti spravedliví, ti to měli s Ježíšem skutečně velmi, velmi těžké. A vlastně tento podobenství ukazuje na ty, kteří se snaží, a to může být i v církvi, kteří mají jakoby v vozovkách určité zásluhy. A to je dobře, Ježíš jakoby nikde to nesnižuje. A není nikde psáno, že na skutcích nezáleží. Jo, ale člověkovi to dává pocit takové samospravedlnosti nebo pocitu, že si přece jenom jakoby něco zaslouží. A majitel tam nespochybňuje, že pracovali málo. Jenže ta výplata je nakonec pro všechny stejná. Jinými slovy, Boží milost je pro všechny. Tak někteří potom vykladači předpokládají, že ti první najatí jsou farizové, jako Izrael, jako představitelé Izraele, té smlouvy s Bohem, nebo kteří reprezentují smlouvu s Bohem Izraele. A poslední jsou potom Ježíšovi učedníci, znamená křesťané, pohanokřesťané a tak dále. Nevím, je to možné, ale co si teďka z příběhu vzít? Ukážu vám asi 5 nebo 6 věcí. Co dělat zítra, až půjdu do práce? To mě fascinuje ukázání, které jsou takový vznosný a pak člověk jednak už neví v oběda, o čem bylo, ale hlavně ví, že to kázání bylo to skvělý kázání, protože vím, že s mým životem to má absolutně nic společného. Takže si to člověk tak vychutná, že má pokoj od toho božího slova zase na další týden. Tak co s tím budu dělat dneska u oběda nebo zítra v práci? Tak první. Ta boží spravedlnost je jiná než naše, než klasická aplikace zákona. Víte, Bůh se sklání ke všem. A teďka nikoliv na základě toho, kolik toho odpracovali, ale protože se tak rozhodl a protože je soucitný. Rozumíte, jakoby, ale zároveň ti, kteří pracovali jenom hodinu, tak oni celý den čekali. Oni celý den vyhlíželi. A tady platí, že Pán Bůh se dá poznat těm, kdo ho hledají. Ale že chce pracovat s každým. Protože každý je nakonec pozván na vinici. A já už jsem nad některýma lidma zlomil hůl. Už se mi zdá, že to nemá cenu. Ale tady Bůh ukazuje, že pracuje s každým. A chce pracovat s každým z nás. Jo. Každý je zván. A spíše než pro naše zásluhy, tak Bůh oceňuje otevřené srdce. Já se někdy divím, že se mnou to Bůh nezabalil. Nemám na svědomí žádnou vraždu, ale prostě taky někdy se jako vrací některé věci a říkám si, je tohle to možný? Jsem myslel, že když se stanu předsedou, že přestanu řešit, že už potom člověk se stává takým polobohem a mám pocit, že to je ještě horší. A že to je minimálně stejný. Prostě, ale Bůh je prostě naštěstí pro Davida Nováka milosrdný. Jo. Ale zároveň, jako to platí o druhých lidech. Bůh neláme hůl. Tak jako nezlomil ten správce hůl nad těma, kteří tam celý den stáli. Tak někdy to můžou být vaši nevěřící příbuzní, kolegové, spolužáci. Bůh neláme hůl nad nikým. A jestli si to někdo skutečně nezasloužil, tak to byli ti, kteří tam čekali celý den. Nezasloužili si to. Ale kdo si zaslouží boží milost? Druhá věc. Milostivý majitel. Víte, on tam přichází na místo, kde jsou lidé. To je charakter Boha. Že přichází tam, kde jsou lidé. Ale to měla být charaktery církve. Takže to není, že ti lidé přijdou do té církve, přijdou mezi nás. Ale tam je i psáno na začátku s božím královstvím. A církev nerovná se boží království. Boží království je tam, kde jsou příslušníci božího království, děti božího království. A tam přichází do té temnoty Ježíš, tam by měli přicházet i ti jeho následovníci. To znamená, přichází tam, kde stojí trpící muži, kteří zápasí, kteří se bojí. Bojí se, jestli něco přinesou domů, kterým je vedro. Asi jim to taky není příjemné, tam celý den se vystavovat někde na nároží. A přichází i do tvých a do mých zápasů, nejistot, úzkostí, nejistoty. No. A když člověk němu natahuje ruku, tak on nepohrdá. Ale to, co je důležité, nedívá se na naše zásluhy. On nepohrdá, protože je soucitný. Sestupuje tam, kde jsme, protože je soucitný. Nedívá se na to, kolik jsem odpracoval. Tím není řečeno, že nezáleží na skutcích. To na mnoha místech v Biblii se píše, taky to má význam. Ale boží milost není o skutcích. Můj jediný problém je, že já mám svůj představu, jak by Bůh měl zasáhnout, když potřebuje třeba někdy pomoct. Bůh to dělá jinak. Jak to dělá a proč to někdy dělá tak, jak dělá, na to nikdy nikdo nepřišel. Ale jedno vím, že to nemá logiku, že si to dělá podle sebe. Zvláště člověk si to někdy říká, když někdo trpí, tak se modlí, Pane Bože, ulehči mu, nebo ulehči mě. Někdy se to stane, někdy se to nestane. Nemá to logiku. Ale Bůh je navzdory tomu milosrdný a přichází tam, kde stojí ti trpící lidé. Další věc, ta je zajímavá, že ještě k tomu vrátím, že tady vnímám ještě jednu důležitou aplikaci, že my někdy Boha vpouštíme do míst, jako hlavně, nebo spíš myslíme tak, jako že Bůh je tam, kde ta církev se schází, kde něco dělá. Tak dneska jsme se modlili a zpívali jsme to, aby nás Bůh obživil svým Božím slovem, aby se stoupil mezi nás. Jo. Ale tím dělíme svět na ten svět neděle a těch zborových dovolených a besídek a potom na ten svět civilní. Jo. A v tom prvním tam se angažujeme a ten civilní svět tam nějak, jako kdyby Bůh nebyl. Ale to, co chci říct, že právě ten Bůh sestupuje úplně stejně jako za tu kazatelnu nebo jako tady do shromáždění, tak chce být tam, kde až budete ráno zapínat váš počítač. Až budete večer stávat k dětem. Až budete někde chodit s vnoučaty je hlídat. Prostě Bůh je Bohem celého života. Jo, všechny ty jeho podobenství se odehrávají, prosím vás, v civilním světě, ne někde v chrámu. Ten váš svět, ten civilní, ne ten můj svět, ale váš svět. To není svět těch plnočasových pracovníků, ale váš svět. Ten je vlastně minimálně stejně důležitý, ne-li důležitější, protože tam je Boží království. Chápete, my jsme si to, jo, tak je neděle a pak je ten zbytek. Ne. To znamená, když mluvím, že Bůh sestupuje mezi lidi tam, kde jsou, tak nemyslím, že sestupuje v neděli dopoledne tady na kazatelnu. Tady se děje to duchovní drama a pak se jde ráno do práce. To znamená, vzpomeňte si na to, až budete ráno otevírat dveře vašich kanceláří. To není nedůležitá věc. Třetí věc. Když vznikala církev, možná i na základě tady toho podobenství, tak do ní začala vnikat řada herezí. A to tak ta církev má prostě ve vínku. A jedna z nich byla, že do křtu si můžete užívat života plnými doušky. Jinými slovy, můžete těžce hřešit a po křtu už ne. A tak proto to mnozí křesťané dělali tak, že s křtem otáleli. A říkali, no musíme si užít života, až budu na smrtelné posteli, tak pak teda se nechám pokřtít. Nechytrý, ne? No, chtěl jsem slyšet, že ne, prosím vás, odpověď. Já nevím, příklad je třeba císař Konstantin. Prý to tak taky měl. No a teďka ta pointa byla v tom, že těm, jakoby, co takhle si neužívali, co si to nestihli takhle, to, a třeba se nechali pokřtít v dětství, tak jim to hrozně vadilo. Vlastně, a záviděli jim. No to není fér, oni si můžou užívat a myslej si, že ten křest jim potom jakoby všechno vyřeší. A my jsme se stali, samozřejmě to katolický pojetí, jo, když člověk se stává křesťanem skrze křest, tak my to takhle nevidíme, ale prostě v té době jiná církev nebyla. Takže oni vlastně říkali, no, prostě to je hrozný, já jsem se nechal pokřtít v 18, jo, a teďka to se mnou všechno šije a nemůžu, protože prostě už jsem pokřtěný. To není fér. No. Ale celý to vlastně vychází z poněkud zvráceného pojetí křesťanství, které vlastně vidí v následování Ježíše jenom soubor zákazů. No, že vlastně je to hrozný, protože od chvíle, kdy se stanu křesťanem, no tak se už si nemůžu užívat. A závidím těm, kteří teda žijou, jak zpíval jeden náš popový zpěvák, non-stop. No. Takže vlastně ten, kdo pak pozná Ježíše pozdě, no tak ten to vyhrál, ne? Protože žil non-stop. No. A nejhůř je na tom ten, kdo ho poznal hnedka v dětství. Vidím tady některý, který znám, tak vám přeju upřímnou soustrast. Musíte zatnout zuby a makat až do té 90, než umřete. Tak ještě, nevím, kolik je ti? 40? A to vydržíš ještě 50 let. Samozřejmě. Ale právě... A někdy to tak v nás je, jo, že to je špatný. Ale právě protože někdy nevidíme to, že naopak sloužit Ježíši, následovat Ježíše je výsada. To je podsta. To není ztráta. Myslím, že někdy nám tohle to taky jako uniká. Jo. Další, že v tomhletom příběhu je varování, abychom nesoudili. To je neuvěřitelné, jak já mám jasno, co se týče druhých lidí. Někdy. Vlastně vím, jo, jasně, to je dokonce motivy, skoro, někdy je člověk skoro jak Duch Svatý. Prostě, jo. Takový, jo, 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 to je jasný, to je tady kvůli tomu, to je tady kvůli tomu. A tady to podobenství prostě mluví, nesuďte. Jo. Ten pán nějakým způsobem usoudil, ale to je boží rozhodnutí. Kdo si zaslouží něco, kdo si nezaslouží. Pro nás to jasné. Zaslouží si ty, kdo makali nejvíc. Pro toho pána to takhle není. A ten, kdo hraje pravidla hry, nebo udává pravidla hry, je ten pán. To znamená, nesuďte. To neznamená, že nemůžeme mít názor. Ale prostě nakonec tady ti, kdo měli názor, jak by měli jednat Bůh, tak jsou dáváni jako odstrašující příklad. Další věc, který nám tohleto podobenství ukazuje, buďme přející. No, prostě jeden z léků na splín, na různé negativní pocity, špatnou náladu je prostě přát. Jo, někdy, jak to aplikovat? No, když vidíte, že někdo má chytřejší děti než vy, jo, přejte mu to a radujte se z toho. Když někdo vidí, že je obdarovanější než vy, prostě, radujte se z toho, přejte mu to, nesoupeřte s ním. Když máte pocit, že někomu ten život tak nějak prochází lehce a vám to prochází všechno tak nějak těžce, tak děkujte za to Bohu, že prostě mu ten život vychází. Jo. To je obrana před takovým, já nevím, jak to říct, splínem, negativismem. Tady my vidíme, že oni místo, už jsem to říkal na začátku, a místo, aby se radovali, že někdo dostal Boží milost, tak je to štve. Takhle někdy reagujeme, to přece není možný, aby tomu člověkovi to takhle všechno procházelo, když já se tak snažím a tak blablabla. A člověk je pak jenom zatrpklý, zakyslý, je to zmražený svatý a s tím je to těžký. No, pozor na zamražený svatý. No. No, ti rozmražení svatí, to jsou ti, kteří se radují. No. Je tady nějaký kazatel? Není, tak se můžu pustit pusu na špacír. Já to někdy vidím i na našich kazatelských setkáních. Jo? Prostě, taky jsem z toho musel potom jako to vyznávat Pánu Bohu, jo? Že prostě někdy někteří kazatelé káží a teďka to prostě vidíte, má kázání a ty ostatní tam sedějí, taky by rádi někdy kázali. On to není tak jednoduchý, když je 150. Tak vidíte, jak tam vyletějí ty mobily, ty počítače. Co ten mi může říkat? Co ten může říkat? Jo? Neříkám, že to dělá všech 150 kazatelů, ale někdy mezi náma je tenhle ten postoj. A to je velký nebezpečí. A takový svědectví na závěr. Malý, já jsem vlastně asi před 3 měsíci dostal jakousi nemoc, která vlastně je, já nevím, co to přesně je, ale každopádně to je nějaký selhání autoimunity a už asi nikdy nebudu fungovat tak, jak jsem fungoval. A pro mě to byla strašná rána, když jsem si to uvědomil, že vlastně už nikdy nebudu, já víte, že já jsem hodně sportoval i závodil, a že už nikdy to nepůjde. Já jsem se s tím nemohl jakoby sebrat. A tak jsem si říkal, dítě mi teprve 50. Jak to, že ty ostatní lidi a snažím se, sloužím Bohu. Jo. A prostě nemohl jsem tohleto pobrat. Nemohl jsem to pobrat. Jo. A teologicky to mám všechno, vím, proč to tak je. No, nevím, ale jako mám se s tím smířit, to vím. Ale učím se prostě teďka jednak s tím žít, ale jednak jako přát lidem, kteří jsou zdraví, kteří jsou úspěšnější. To je lék tady na tuhletu nemoc. I když beru i normální léky teda, ale když to ještě míchám s tímhletím lékem, tak to funguje. Ale je to určitá disciplína. Nebo i s dětma to tak někdy je, nebo s vnoučatama, jo? Že člověk má své představy, jak by ty děti měly fungovat. To je normální, projektuje do nich určitý své naděje a teďka to někdy tak nefunguje, do těch vnoučat, do dětí. Tak jestli chcete si nějak pomoct, tak samozřejmě pracujte s nima, ale přejte to těm, kteří jsou úspěšnější a lepší. Radujte se z toho, že Bůh dal světu jiné, kteří jsou obdarovaní. Prostě buďte vděční. Tak jako tady měli takhle reagovat ti nakonec, kteří tak nereagovali. Poslední myšlenka, že nakonec to končí, že budou poslední, první a první, poslední. Prostě v boží matematice všechno nějak jinak. Jo. A tak vlastně to tam možná znamená, že Bůh se dívá jinak a to, co je v těch očích světa úžasné, silné, jo, opojné, tak v božích očích je jinak. A na nás je, abychom jako sbory a jako církev vnímali svět, tohletou optikou. Tak bych přál i vám tady na Žižkově, by tady byla patrná Boží milost, která vlastně je tím klíčovým v tomhletom podobenství. Ta Boží milost je jiná, než jí zná svět. Aby to byla Boží milost, která je přející. A lidé to neuvidí u Boha. Lidi to uvidí u Boha skrze vás a skrze mě. Tak ať vám v tom Pán Bůh mocně požehná. Amen. Můžeme se teďka modlit? Jo. Takže jestli chcete někdo reagovat na to, co jste slyšeli, tak se můžete v tichosti nahlas modlit, já potom uzavřu. Pane, děkuji ti za tohleto podobenství. Děkujeme ti za to, že když jsi ukázal svůj charakter právě skrz toho majitele vinice, tak si neváhal vlastně udělat to samé, sestoupit mezi nás, stát se jedním z nás, vlastně s něj zesměšnit, dělat úplně jinak věci, než se očekávalo, a bylo to proto, že si nás tak miloval. A Pane, my toužíme, abychom tuhletu lásku odráželi. Pane, prosím tě za to, abychom stejně jako ten majitel dokázali být lidmi, kteří přejí. Abychom byli lidmi, z kterých tryská tvoje milost. A děkujeme ti za to, že mnozí z nás jsme mohli být najati na tu tvoji vinici už jako mladí. A vyznáváme, když se díváme zpět, že toho nelitujeme, že to je ten nejlepší závazek a to nejlepší rozhodnutí, kterého se nám dostalo. Díky ti, Pane Ježíši, velmi za to. Amen.
Tak já bych moc chtěl poděkovat Davidovi za dnešní kázání a zároveň poprosím za vyřízení pozdravu, dovoluji si teda tímto, abyste pozdravoval na 13. Teďkon je na řadě oznámení, ale já si musím, nebo dvě věci. První věc, protože znám Davida z mládeže, tak já na něj něco prásknu. Doufám, že mě za to nebude mít, nebo bude mít rád stále. A týká se to toho, že my jsme jako mládež se scházeli a dělali jsme takový jakoby představení, kde se zpívalo, ale bylo zároveň divadlo a různý hudební skupiny Salesiánský divadlo. A já jsem si tam všiml, že David tam hrál v jedné divadelní skupině. Nevím, jestli to bylo jako častější, nebo jestli to bylo jenom záležitost, jenom krátkodobá, ale David byl vynikající divadelník. On hrál vždycky tu svoji úlohu takzvaně uvěřitelně. Já když jsem jako pozoroval všechny ty účastníky, tak David nehrál tam hlavní roli, ale on ji hrál tak opravdově, že opravdu s nasazením života, dalo by se říct. A já jsem ho za to měl jako rád, protože jsem chápal tu scénu. Tak to je jenom taková jedna vsuvka na Davida. A teďkon, jestli mi ještě dovolíte jednu takovou jako k tomu dnešnímu kázání takový jako svědectví, ale nemám to připravený vůbec, jenom mě to napadlo, že já jsem nastoupil před 3/4 rokem do nového zaměstnání a je to moje třetí zaměstnání za život. To znamená, mě bude, Davide, děkuji, jak jsi na mě koukal, jestli 40, tak jsem říkal plus, mě bude 50, jo. Ale je mi 49 a já vlastně jsem vystřídal tohleté třetí zaměstnání, to první bylo asi na 2 roky, takže to skoro neberu jako zaměstnání, to bylo spíš zkušenost. A já, když jsem do toho nového zaměstnání přišel, tak ten šéf mi říká, to já se ti divím, že jsi sem přišel, protože ty seš otec dvou dětí a tady ty peníze jako asi nejsou jako pro takovýhle lidi. Ale já, když jsem do toho zaměstnání přišel, tak tam jedna z věcí byla, že tam je přátelský kolektiv. Já jsem vlastně skoro celý život pracoval jakoby sám na sebe. Já jsem neznal kolektiv, sice jako nějaký kolegové byli, ale já jsem s nima nebyl celý den. Já jsem s nima byl třeba na nějakých poradách, možná při nějakých setkáních, když byly nějaké oslavy, nebo se bylo nějaké posezení jako firemní, ale nezašel jsem s nima takový ten kontakt pořád. A to teďko zažívám a ono je strašně vidět, jak ty lidi jsou různý v tom, jak vnímají třeba konkrétně třeba ty peníze. Jo. Tak tam máme, já tam takovou, takovou škálu lidí. Jeden je půl úvazkář, který má strašně rád peníze, ale strašně nerád jako by jakkoliv investoval. Jo. Prostě co nejvíc peněz za co nejméně muziky. Druhýmu, to je už nad důchodem, tak ten už si jen tak dožívá a k ničemu moc se nepouští. A třetí člověk, to je zase strašně moc všecko řeší. Jako proč? A takhle. A teď koukaj, co já. A já tím, že jsem tam teda jenom 3/4 roku, tak já se na všecko jenom usmívám. Ale jako v můj, protože já jsem tam nepřišel jako kvůli penězům, protože já jsem vlastně jako pracovník, jako OSVČ jsem měl daleko větší peníze, tak asi logicky nechodím jako kvůli penězům na místo, kde jich míň, že logicky. Ale mě hlavně, co mě tam motivovalo, tak to byl ten jakoby kolektiv, a to, že už pracuji jakoby pod někým, už jsem nechtěl sám ze sebe prostě ždímat, už jsem z toho byl i unavený. A, takže oni se mi diví, že já jsem tam nastoupil prostě s rodinou. A teď nastala zvláštní situace, kdy šéf té firmy dal odměny. Byla to jednorázová odměna před prázdninama. A teď jsem viděl ty postoje těch lidí. Tak jeden ten postoj byl, no jo, to je jenom jednou, jo, teď to je jako žbuňk na dory. Jo. A druhý řekne, to je skvělý, tak máme na dovolenou. Jo. A tohleto, jako takový to vnímání lidí jako na peníze. A já jsem díky i tomu dnešnímu kázání jsem si říkal, teď i ten, mohl by to být nespravedlivý, jo? Proč jako má dostat, když já to řeknu z vlastního, proč má důchodec dostávat vlastně ještě odměnu a já, co mám rodinu, tak já bych měl dostat jakoby víc, protože mám jako ještě potřebu ty peníze třeba někam dávat. Jo. Ale je to jenom opravdu jako v úvozovkách, to mě nenapadlo, to jenom teďko jako k tomu kázání. Ale tak jsem si říkal, že i tohle z toho může být i pro nás poučením v tom, že Boží spravedlnost je opravdu jiná, že my, to vnímání naše je úplně jiný vnímání než Boží vnímání. Tak to je jenom takový, to, co mě teď napadlo. Takže jestli máte nějakou zkušenost nebo něco, s čím byste se chtěli podělit, všem, kteří tento týden slavíte narozeniny, tak vám chci popřát hodně Božího požehnání, hodně svěžesti a zdraví a síly. Vyřizuji pozdrav ze sboru Církve bratrské na Praze 4, kde jsem byl s manželkou minulý a s Matoušem tamhle minulý týden a od bratra Koťátka, tak vás všechny moc pozdravuje. Potom jsem včera mluvil s bratrem Michalem Žemličkou, tak vás moc pozdravuje jako sbor. Dorazili tam všichni v pořádku a těší se, že mají pěkné počasí a měli i prý dobrou večeři. Takže všechny vás mám pozdravovat. Z těch důležitých věcí tady mám biblické shromáždění v červenci plus 1.8. jsou tady u nás na Žižkově každou středu od 18.30. V srpnu budou úterky 18.30 v Soukenické ulici, takže 1.8. ještě tady u nás a potom celý srpen v úterý, ne ve středu, ale v úterý od 18.30 v Soukenické. Prosím, mysleme v modlitbách na probíhající sborovou dovolenou, také na dorostový tábor, který je ve dnech 28.7. až 4.8. Tamhle vidím Fuldu, tak vám přeju, aby vám to vyšlo, aby se vám to líbilo, aby jste měli i ten kolektiv stmelený a aby z toho měli všichni dobrý zážitky. Takže to je z mých oznámení všechno, jenom ještě jestli máte někdo nějaký oznámení, který jsem neřekl, nepřipomněl. Takže se chýlíme ke konci. Teď mám jeden dotaz, jestli nemáte někdo chuť nějakou píseň si zaspívat, když máme ty prázdniny, máme takový volnější režim, jestli máte nějakou touhu. Já tady mám jako jednu připravenou, to je, že ne, ale... ne, že bych nebyl připravený, ale... Takže je tady návrh 440, takže určitě rádi. Děkujeme za tip. A... A potom ještě na závěr poprosím Davida o závěrečné požehnání.
Přijměte ještě závěrečné požehnání, tak jak nám to zaznamenal pisatel listu Židům. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. A milost Boží, láska Pána Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého nechť zůstává se všechněmi námi. Amen. Přeju vám požehnaný celý příští týden. Pán Bůh s vámi a zlý pryč.